Ola bilsin ki bəzi şəxslərde hesablama nəticəsində pensiyanın azalması müşahidə olunsun, amma bəzi şəxslərdə isə hesablama nəticəsində pensiyanın artması müşahidə olunsun və yaxud da ki, pensiya olduğu kimi qalsın.
Minnətdarıq, çox sağ olun. Bu Vüsal Qasımlı idi, iqtisadçı ekspert. Bu yenilik 2009-cu ilin yanvarın 1-dən pensiyaya çıxanlara tətbiq olunacaq. Verilişimiz isə burada başa çatır. Bu səhər xəbər ətəri biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı, sağ olun, sabaha kimi.
14-24 Yenidən 14-24-də xoş gördük sizləri, əziz gənclər. Payızın yağmurlu havasını nəfəsinizə, radionuzu isə qulağınıza yaxın alın və bizi dinləməyə davam edin. Məktəbdə, universitetdə oxumadan necə bilik qazanmaq olar? Son vaxtlar tez-tez işlənən qeyri-formal və formal təhsil anlayışları bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində. Onları sizə təqdim edim. Ayaz Abışov, təhsil layihələrinin koordinatoru, Regional Təlimçilər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü. Nigar Rüstəmli, An Şəbəkəsinin üzvü, Zaur Əkbər, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Çox şadam sizi salamlamaqda 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha qeyd edeyim ki, biz qeyri-formal təhsildən danışacağıq. Əvvəlcə Nigar və Zaur bizə qeyri-formal təhsil haqqında qısaca məlumat versin. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, formal təhsildən qeyri-formalın fərqi nədir?
İlk öncə mən öz növbəmdə Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Qeyri-formal təhsil dedikdə biz çox müzakirələr aparmışıq məhz bu mövzuda. Bu günləri formal və qeyri-formalda artıq formala tələbat o qədər də yoxdur. Çünki bugün formal təhsil, düzdür, bizim hər birimiz formal təhsilin nümayəndələriyik. Amma formal təhsillə bugünkü gəncliyi məktəbə, universitetə cəlb eləmək qəti və qəti mümkün deyil. Mən istəyirdim, Zaur da məndən bu fikirdə həmrəng olsun, yəni biz burada
Əvvəla, mən də Azərbaycan xalqını müqəddəs İslam bayramı olan Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Təhsildə olan bürokratiya, idarə etmə sistemində olan inzibati amilli sistemi daha çox gəncləri qeyri-formal təhsil sisteminə üstünlük verməyə vadirlik.
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Uşaq girir sinifə və müəllim mütəmadi olaraq eyni şeyi hər gün təkrar eləyir. Yəni, gəlir dərsə, jurnalını açır, uşağı çağırır və artıq uşaq nə vaxt cavab veribsə, bilir ki, bunun yenidən sabahsı gün cavab verməsi yoxdur. Ona görə dərsdə istədiyini eləyir. Mən çox arqumentlər gətirə bilərəm.
Amma üzr istəyirəm, Nigar xanım və Zar. Bax, siz danışırsınız qeyri-formalın üstünlüklərindən, amma açıqlığın görə, yəni, əsasında nə durur bu qeyri-formalın? Və formalda nə fərqi var axı bunun? Tələbəyə nə kimi, yəni, rahatlıqlar təklif edir?
Biz götürək hər hansı bir ədəbiyyat dərsi olsun. Biz ədəbiyyat dərsinə gəlirik və müəllimin əsər kimi adi şəkildə danışmağı, bu artıq şagird bunu dinləyir. Amma qeyri-formal təhsildə mən nəyin tərəfdarım? Rahat şəkildə olur. Biz bu dərsi səhnəciklər şəklində, yəni müxtəlif rollarla verə bilərik. Bunu kompüterlə və yaxud da video roliklər izləməklə və bunu şagirdlərə daha da yaxından cəlb edə bilərik. Əsər olsun, bu səhnəcik formasında olanda marağı olmayan uşağın belə diqqətini çəkə bilir bunu, bu formada.
Ümumiyyətlə, bu qeyri-formal təhsil sistemi dedikdə mən hesab edirəm ki, özəl sektora daha çox yer arınması qeyri-formal təhsil sisteminin, xüsusilə qərb standartlarına uyğunlaşması və Avropa dəyərlərinin dərslərimizdə və keçirilən dərslərdə təbliğ olunması, mən hesab edirəm ki, qeyri-formal təhsil sisteminin daha da inkişafına gətirib çıxaran amillərdən hesab
olunur. Mən istəyirəm ki, Ayazı darıxmağa qoymayaq. Ona söz vermək istəyirəm ki, təhsillə bağlı layihələri həyata keçirirsiniz və sən necə düşünürsən, hansı təhsil daha əlverişlidir?
İlk əvvəl, yəni mən də oponentlərimə qoşuluram, yəni Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Formal və qeyri-formal təhsilə gəldikdə onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bizdə problem nədədir? Biz hər hansı bir problemin mövzusunu aydınlaşdıranda istədiyimiz terminlərdən istifadə edirik və istədiyimiz məntiqə gətiririk. Beynəlxalq insan hüquqları nizamnaməsi var, hansı ki 1947-ci ildə 10 dekabrdə qəbul olunub. Bunun tərkibində təhsil götürdükdə 3 kateqoriyadan ibarət. Bunlar var: formal təhsil, qeyri-formal təhsil, formaldan xaric təhsil. Qeyri-formal təhsil deyəndə sırf insanın anadan olandan öyrənə qədər qonşu və ya cəmiyyətdə və ya da ki məktəbdə və ya hər hansı bir mühitdə götürdüyü təhsildir. Formaldan xaric təhsil ondan ibarətdir ki, hər hansı bu könüllülük əsasında sosial ictimai fəaliyyət nəticəsində götürülür. Hansı ki bilavasitə bu günləri ictimai təşkilatlar və sair digərləri bununla göstərir və onun tərkib hissəsi kimi bizim təşkilat kimi götürür. Və formal təhsil isə strukturlu bir şeydir. Yəni məktəbdən universitetə qədər ixtisaslaşmış, yəni yüksək səviyyədə proqramlaşdırılmış maarifləndirmə sistemidir. Bu formal təhsildir. Qeyd edilən problemlər isə bu tamam başqa problemlərdir. Bu var ənənəvi təhsilin problemləri və müasir təhsilin problemləri. Bütün hər hansı bir dərsin siz deyirsiniz oyunlar falan. Bu interaktiv dərsliyə aiddir. Və müasir təhsilin bir istiqaməti kimi interaktiv təhsilin müasir dövrdə istifadə etdiyimiz. Ona görə ilk əvvəl təhsil sistemində nəyisə dəyişməkdən ötürü birinci iş növbədə özümüzdən nəyisə dəyişmək. Deyil, ictimai düşüncəni dəyişməkdən ötürü birinci fərdi düşüncəni dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə təhsil belə götürün, struktur olmayanda təhsil demək olmaz. Hər bir təhsilin özünün vaxtı olmalıdır, deyək ki, məzmunu olmalıdır, forması olmalıdır və o cümlədən şagird və yaxud da tələbənin istirahət dərəcəsi müəyyənləşdirilir.
Aha, bax Nigar və Zaur belə deyək, qeyri-formal təhsilin lehinə olan bir tərəf kimi çıxış edirlər və mən istərdim ki, bu üstünlüklərindən danışsınlar və qeyri-formal təhsil alan tələbəni dərsə bağlayan vasitələr nə ola bilər? Bax, bu haqda
danışın. Mən qeyri-formal təhsildə əsas prioritet gənclərə sərbəst təhsil seçiminin imkanı verilməz. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün orta məktəb dərslərində, xüsusilə Azərbaycanda kifayət qədər boşluqlar var, problemlər. Məsələn, mən bir fakt deyə bilərəm, tarix kitablarını çox zəif eləyirəm. Dərslər daha çox tarixi faktların məcmusuna çevrilir. Burada mən bir məqam mənim diqqətimi cəlb eləyib. Məsələn, mən oxuyanda burada görürəm ki, tarix var, təsərrüfat var, inkişaf var, sənaye var, amma əsas kapital olan insan haqqında danışılmır. Məsələn, İngiltərədə sənaye inqilabına, çevrilişindən danışılır, amma insanla danışılmır.
Bax, əgər müəllim də həmin müəllimdirsə, dərslik də həmin dərslikdirsə, qeyri-formalda şagird o insan belə deyək də obrazını hardan alacaq? Öyrənmək istədiyini hardan öyrənəcək?
Təbii ki, ilk formada belə deyək, yəni bu aşağıdan yuxarı başlamalıdır. Təzyiq aşağıdan yuxarılara doğru olmalıdır.
Biz əgər burada interaktivlikdən danışırıqsa, yəni kitab əsas bilik mənbəyi kimi olmamalıdır artıq. İnteraktiv təhsilin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagird artıq özü bilikləri qazanır. Yəni müəllim fasilitatordur, istiqamətləndirir, şagird isə özü bilik qazanır əməkdaşlıq şəkildə.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, söhbətimizi 14.24-ün xəbər blokundan sonra davam edəcək. Görək həmkarım Durna Səfərli nələrdən xəbər verir bizə.
Dalğa Gənclər Hərəkatı gəncləri kinokluba dəvət edir. Oktyabrın 5-də saat 5-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Gənclər Kokain adlı filmə baxmağa toplaşacaqlar. Kinoklub hər kəs üçün açıqdır. Qloballaşma Gənclər Arasında Əməkdaşlıq İctimai Birliyi və Müasir Gənclər Şəbəkəsi Oxuyaq və Paylaşaq kampaniyasına start verir. Kampaniya yetkinin yaşına çatmayan gənclərin cəza çəkmə müəssisəsində kitab resurs bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya təşkilatçıları gəncləri oxuduqları, maraqlı hesab etdikləri kitabları cəza çəkmə müəssisələrindəki yetmələrə hədiyyə verməyə çağırır. Məhbus gənclərə hədiyyə ediləcək kitablar Azərbaycan dilində olmalı, sadə, rahat, anlaşılan şəkildə yazılmalıdır. Nağıl, roman, tərbiyəedici məzmuna malik kitablar üstünlüyü veriləcək. Kriminal, erotik məzmunlu, aqressiya və zorakılığa sövq edə biləcək hasilərin təsviri əks olunan kitablar qəbul edilmir. Kitab təqdim etmək üçün son tarix oktyabrın 20-sidir. Özünüzü anlamaqda, ətrafdakılarla ünsiyyət yaratmaqda çətinliyiniz var? Azərbaycan Tələbələri Assosiasiyası bu mövzu ilə bağlı 3 günlük trening təşkil edir. Treningin məqsədi gənclərdə şəxsi münasibətləri yoluna qoymaq və vaxtdan səmərəli istifadə etmək bacarıqlarını dərk etməkdir. Trening Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində oktyabrın 4-də keçiriləcək. Treningdə 18-20 yaşlı gənclər iştirak edə bilər. Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbində icraçı direktor vəzifəsinə vakansiya elan edilib. Müraciət etmək istəyənlər üçün başlıca tələb beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, ictimai idarə etmə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və s. üzrə magistr dərəcəsinin olmasıdır. İngilis və rus dillərini bilmək də əsas şərtdir. Müraciət üçün son tarix oktyabrın 15-idir.
14-14-24
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24-24 Meşesinden,
dininden,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7 FM dalğasında 14.24 verilişi öz işini davam etdirir. Bir daha salamlayıram sizi əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi qeyri-formal təhsil haqqındadır. Həmsöhbətlərim isə Ayaz Abuşov təhsil layihələrinin koordinatoru, Nigar Üstəmli An şəbəkəsinin üzvü və Zaur Əkbər Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Ayaz, Zaur və Nigar qeyd edir ki, qeyri-formal təhsildə belə sərbəstlik falan verilir tələbə və şagirdlərə. Amma formal təhsildə də məsələn qayıb, davamiyyət, jurnal yazmaq kimi qayğılar vardı. Yəni bunlar təhsilə hansı müsbət keyfiyyət verir?
Mənə maraqlıdır. Yəni oponentlərimdən də belə bəlkə də soruşa bilərdim. Məsələn, hər hansı bir qeyri-formal sahədə ixtisaslaşmış olan universitet əgər var Azərbaycanda. Varsa onlarda, əgər varsa, qayıb, davamiyyətin yoxlanması və sizin o sadalavu digərlər yoxdurmu?
Bayaq özünü də qeyd etdiniz, tələbə, müəllim və yaxud da müəllim-şagird münasibətləri. Bax, qeyri-formalda fərq nədir?
Mən həmişə məktəblərdə nəyim belə ürək ağrısı ilə izləmişəm. Müəllimlərin şagirdlər şəxsiyyət kimi baxmamaq. Mən bir sözüm var. Demək istəyirəm, öz fikrini çatdırmaq istəyirəm. Mən direktorun yanına gedə bilmirəm. Mən direktorun yanına getmək üçün müəlliməyə deməliyəm. Müəllimə mənim fikrimi bəyənsə, sən ay bala sən uşaqsan, hara gedirsən? Mən direktorun yanına getmək üçün qabaqda olan maneələri keçib direktorun yanına getməliyəm. Bu necə bu formal, yəni ki, ancaq sıxlıq, sıxlıq, sıxlıq və yenə də sıxlıq.
Siz formal təhsilin aid iradlarınızı deyirsiniz, amma qeyri-formalda tələbə və müəllim münasibətləri necə olur? Bəlkə heç ümumiyyətlə müəllim olmur, tələbə olmur, hamı eyni status daşıyır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda harda tətbiq olunur qeyri-formal təhsil? Ta ki, bir Azərbaycanlı tələbə və yaxud da bir gənc qeyri-formal təhsil almaq istəyir. Siz onu necə istiqamət göstərə bilərsiniz?
Qeyri-formal üsuldur. Yəni, dərsi təhsili. Buna qeyri-formal üsulda keçmək olar. Ancaq qeyri-formal təhsildə almaq mümkün deyil. Yəni, qeyri-formal təhsil bilavasitə formal təhsilin tərkib hissəsi kimi də qeyd etmək olar. Çünki şagird hər hansı bir tutaq ki, tarix dərsi keçir və tarixə aid olan hər hansı digər qeyri sahədən tutaq ki, hər hansı bir təşkilat var, deyək, misal üçün, Herodot Gənclər İctimai Birliyi, misal üçün də, ondan hər hansı bir tarixi biliklər alır ki, bu, deyək, Səfəvilər haqqında dərs keçib, ancaq gedir o təşkilatdan Səfəvilərin daha bir geniş sahədə əlavə deyək ki, orada başqa cür ki, interaktiv keçirilir. Qeyri-formal anlamda deyiləm, yəni odur.
Belə deyim, mən qeyri-formal təhsil sistemini alternativ təhsil sisteminə əvəzləsək daha yaxşı olar, yəni belə hallandırsaq, mən belə hesablayıram. Yəni 2 il bundan öncə Niderlandda olarkən orada bir təhsil işçisi var idi. Mən ona sual verdim, sizdə inşa yazmaq necədir? Məsələn, müəllim necə təşkil? Məsələn, deyil, biz 10 inşa götürürük və onu paylayırıq gənclərə. Gənclər hansını istəsə, gedir evdə seçirlər, müəyyən müddət qoyur. Amma bizdə necədir? Məsələn, bir inşa, müəllimin ağlına bir inşa gəlir, gəlir verir ki, bunu hamı yazmalıdır. İnşalar o səviyyədə verilməlidir ki, gənclərə, gənclərin, belə deyək, təfəkkürləri inkişaf etsin, yeni-yeni ideya daşıyıcılarına çevrilsin. Yəni, bu şəkildə inşallah bilir. Amma bizdə çox əsuslar olsun, yenə deyəm, bürokratik sistem, inzibati amillik sistemi yenə öz sözünü deyir.
Bax, mənim sualım hələ də açıq qalır ki, qeyri-formal təhsil üsulundan bir gənc necə istifadə edə bilər?
Və ya maksimum olur, ya minimum. Bunun ortası bizdə heç vaxt olmur.
Yəni, İndi axırı deyə minimumdur, yoxsa maksimumdur?
İndi bizdə minimum dərəcəsindədir, amma mən nəyə qeyd eləmək? Yenə də deyirəm, artıq bu günləri bu formal təhsil, gündəlik sistemləşdirilmiş təhsil. Müəllim ola bilər fikirləşir, 10 il bundan qabaq kimi, yəni kitabda var, yəni bunu özü də oxuyur. Amma müəllimin sırf bugünkü tarixi, dünən baş verəni, bugün uşağa həmin necə deyirlər isti-isti bildirməyi daha uyumludur.
Hər an gənclərin şəxsi və sosial maarifləndirməsi nəzərdə tutulur qeyri-formal təhsil deyəndə. Bu müstəqildir, sərbəstdir, tamdır. Və biz bu təhsili harda ala bilərik? Var. Workshop deyilən bir şeylər, internship deyilən bir şeylər, könüllülük deyilən bir şeylər, ictimai fəaliyyət deyilən bir şeylər. Bu, yəni sosial fəaliyyətdir və şəxsidir. Tələbə, şagird özü istəyə bilər ki, hər hansı bir, deyək ki, müəyyən sənədi doldursun, hər hansı bir təşkilata üzv olsun və ya da onun həyata keçirdiyi layihələrə iştirak eləsin. Bu, qeyri-formal fəaliyyətdir. Yəni qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyirəm ki, könüllü olaram hardasa. Hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da hardasa biz sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu qeyri-formalın izahıdır.
101.7 FM.
Saat yarım bir ardının dalınca düşüb onu gülün üzərinə qonuna qədər izləyən və şəklini çəkmək istəyən fotoqrafın kimliyi yəqin sizə də maraqlı olar. O, xanımlara da xüsusi gözlə baxır. Gerisini həmkarım Durna danışacaq.
İlqar yatağının üstündəki qırmızı konfet şəklini çəkəndə ağlına da gəlməzdi ki, bir gün onun fotoları müsabiqələrə də yol açacaq. 2 ildir foto sənəti ilə müntəzəm məşğul olan İlqar ixtisasca həkimdir. Bir müddət televiziya sahəsində çalışıb, hekayələr, məqalələr yazıb. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis kimi də fəaliyyət göstərir. Qeyri-formal təhsil sahəsində də özünü formalaşdırıb. Bir sözlə hər şeyə, hər yerə baş vura-vura fotoqrafiyanı da yoxlamaq qərarına gəlib.
İlk işim həvəskar rəqəmli kamerayla yatağımın üzərində bir konfet qoymuşdum. Və həmən kamerada belə bir xüsusi funksiya var idi. Rəngi vurğulama funksiyası idi. O da bir rəngi digərlərindən seçir. Bu konfeti rənglərini digərlərinə fərqləndirdim və belə böyük bir cansıxıcı yataq və üzərində gözəl bir qırmızı konfet çıxdı. Şəklin adını hamıdan fərqlənən biri üçün adlı bir şəkil qoydum və onu bir dostlarımdan birinə əsirlədim.
İlqar deyir ki, fotoaparatın gözü insanın gözündən daha maraqlı məqamları tutur.
Fotolarda bəzən həyatda görə bilmədiyimiz şeyləri görməyə başlayırıq. Tam ki, biz otağa baxırıq. Otaqda 20-30 predmet var. Biz bir diqqətimizi 30 predmet arasında bölürük və hər bir predmetə 5%-dən bir az bir diqqət çatır. Amma foto yalnız bir ideyaya və yaxud da ki, bir əşyaya fokusluyur.
İlqar deyir ki, foto işinə hər fəsil öz töhfəsini verir. Onun daha çox sevdiyi portret çəkməkdir. Təbiət şəkillərini çəkmək isə ona təbiətin şıltaqlığı ilə oynamaq bahasına başa gəlir.
Mən daha çox insanları çəkməyi xoşlayıram, amma ümumiyyətlə hər bir janrın özünün öz gözəlliyi, öz marağı var. Təbiətdə çəkməyin öz yeri var. Məsələn, bu yaxınlarda bir sonuncu işlərimdən biri olub, arının gül üzərinə qonmağını çəkmək. Bunun üçün saat yarım vaxt tələb olundu. Arın dalınca düşmək və onun həqiqətən gülün üzərinə qonmasının münasib vaxtını gözləmək üçün həqiqətən saat yarım vaxt tələb olundu. Dostlarımızla istirahətə getmişdik. O hamısı istirahət edildi, mən isə aradan da azın düşürdüm.
Fotoaparatı İlqara qadınların diqqətini cəlb etməyin yollarını da öyrədib.
Gitara, fotoaparat, bu cür şeylər misiniz, həmişə romantikanın ən pik nöqtələri olub. Ona görə də xanımların həmişə diqqətini cəlb edib. Ən çox ona görə ki, yəni, fotoda xanıma onun gözəlliyini göstərməyi bacarır. Bununla da xanım özü öz gözündə yüksəlir. Və buna görə də yəni, psixoloji olaraq həmən şəxsə qarşı böyük bir minnətdarlıq və borç hissi yaranır ona psixoloji olaraq. Bu da onda yəni, həmən fotoqrafa vurulmaq və yaxud da ki, ağlıda olmaq kimi asıllıq yaradır onda.
Elə həm də buna görə fotoaparat İlqarın ən sadiq dostudur.
Fotoaparat həyat yoldaşı dost kimi bir şeydir. Yəni, ona qulluq elib qayğısına qalmaq lazımdır. Mən həmişə fotoaparatımı bütün dostlarımdan çox istəyirəm, çünki mənim həyatımda gördüyüm şeyləri ondan başqa heç kimlə paylaşa bilmirəm. Yəni elə bir ki, nəsə görəndə heç kimə deyəmsə ki, "Bax mən falan şey gördüm, amma fotoaparatın biri kimi onu gördüm." Düzdür, hər dəm olur başqa adi dostlar kimi, o da yəni bəzən şıltaqlıq eləyir, istədiyini vermir. Onda da qarşısına qoyursan fotoaparatını, ondan danışırsan, istədiyini ona başa salırsan.
Təhlükəli vəziyyətlərdə şəkil çəkən İlqarı iki sual düşündürür. Şəkli keyfiyyətli çəkmək və fotoaparatını sağ salamat oradan çıxarmaq.
Təhlükəli tədbirlər, təhlükəli vəziyyətlər seçmək lazım gəlir. Bunda şəkili çəkmək nə qədər vacibdirsə, həmin çəkiliş zonasından fotoaparatı çıxartmaq, toxunulmamış formada çıxartmaq o qədər də vacibdir. Yəni həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra keçirilir cəmaət dağıtmağa.
İlqar foto sənətinə hobi kimi baxır. Fotonun onun üçün qazanc mənbəyi olmadığını deyir və düşünür ki, bu sənət onun həyatının bütün mərhələlərində müşahidə edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə 14-24 verilişinə köklənmişsiniz, əziz dinləyicilər. Bugünkü müzakirələrimiz də çox maraqlıdır. Belə ki, müzakirə obyektimiz isə qeyri-formal və formal təhsil anlayışlarıdır, belə desək. Onların müqayisəsi və yaxud da ki, bir-birlərindən fərqi, üstün cəhətli və tələbənin bu təhsil üsullarından qazandığı nədir? Bu kimi sualları cavablandırırıq. Həm söhbətlərim isə An şəbəkəsinin üzvü Nigar Üstəmli, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər və təhsil layihələrinin koordinatoru, həmçində Regional Təlim İşlər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü Ayaz Abışovdur. Maraqlıdır, Azərbaycanda dövlət dəstəkləyirmi qeyri-formalı? Ümumiyyətlə, belə bir vaxt sən dediyin kimi layihələr həyata keçirilirmi gənclərin qeyri-formal üsulda təhsil almaları üçün?
Ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrinin dəstəyi olmadan hər hansı bir qeyri-dövlət təşkilatlarının orada fəaliyyət göstərməsi də müəyyən dərəcə abstraktdır. Yəni, onu qeyd edəyim ki, bu yaxınlarda 2008-2012-ci ildə dövlət proqramı informasiya kompüter texnologiyasının tədrisə tətbiqi sayəsində proqram qəbul olunur və o istiqamətdə fəaliyyətlər gedir. Hansı ki, müəllimlər məktəblərdə verilmiş kompüterlərdən qeyri-ixtisas müəllimlər, məsələn, kimya dərsində, tarix dərsində necə kompüterdən istifadə olunur. O metodlar müəllimlərə öyrədilir.
Alternativ təhsilin Azərbaycanda yayılmasına bağlı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, təhsillə bağlı fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı Azad Müəllimlər Birliyi və 21-ci əsr təhsil mərkəzi ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Onların bu səbçidə təşkil etdiyi tədbirlər biz çox yaxından iştirak edirik və təbii ki, orada olanda da müəyyən ekspertlərin rəyləri ilə tanış oluruq və görürük ki, doğrudan da Azərbaycanda alternativ təhsilə hələlik dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı. Daha çox, mən hesab edirəm, hazırda dövlət öz təhsilimizə daha çox diqqət qayğı göstərsə daha yaxşı olar. Alternativ təhsil öz-özünə yaranacaq.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar ki, ümumiyyətlə, onlayn dərslər, ali təhsil daxildirmi qeyri-formal təhsilə və ümumiyyətlə, bu təhsillə işə düzəlmə imkanları necə? Olur mu?
Xüsusilə Avropa təhsil sistemi, Amerika təhsil sistemi bu çox geniş yayılmış bir prosesdir. Yəni, bu mümkündür. Əlbəttə ki, insanlar evdə kompüter arxasında onlayn vasitəsilə, poçt vasitəsilə öz fikirlərini müəllimlərinə bildirirlər. Hələlik bu Azərbaycanda çox aşağı səviyyə demək olar ki, yoxdur. Yəni.
Məncə onlayn təhsil yoxdur nəyə görə? Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəhərdən kənar demirəm. Əgər mən şəhər mühitində böyümüşəmsə, nə müasir təhsildən, nə də görmək istədiyimiz təhsildən əsər əlaməti yoxdur. Gündəlik öyrəşilmiş dərs sistemi.
Bax, onlayn təhsil deyəndə nə nəzərdə?
Biz onlayn, mən şəxsən
distans təhsildə o, belə götürəndə. Distans təhsil deyəndə.
Yox, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Bu budur ki, yəni bilavasitə Azərbaycanda oturaraq, deyək hər hansı bir dövlət çox təbii formada başqa bir dövlətdə təhsil almaq, düzdür? Razısınız? Yəni əgər mən internet vasitəsilə burada oturub başqa bir ölkədə təhsil imtahan verib təhsil almaq istəyirəmsə, mənim kompüter arxasında oturub başqa bir sayta girib oradan təhsil almağıma nə şərait lazımdır və yaxud da nə mane ola bilər?
Nə mane ola bilər? Bu günləri biz bayaqdan yəni çox müzakirə edirik.
Yəni məktəbin ehtiyacı var orada. Məsələn mən evdə də oturub onlayn təhsil ala bilərəm.
Onu düzdürsən. Evdə oturub. Əgər bu gün bizdə məktəbdə o təbliğ olunmursa, əgər mən evdə oturmuşam, mən əgər heç nədən xəbərim yoxdursa,
siz bilirsiniz
bugün
onlayn təhsil nədir? Gedib onu maarifləndirə bilərsiniz. Niyə eləmirsiniz?
Mən əlimdən gələn.
Məktəbin də özü.
Bəli, biz deyirik fərd olaraq. Yəni mən əgər bu günləri az yaşım olmağına baxmayaraq müəyyən bir şeyi özümdən böyüyə deyirəmsə və razılıq alıramsa, bu artıq mənim bir uğurumdur. Və əgər burada bir layihə qeyd olunur, onlayn problem yoxdur. Yəni laf sizin burada söz vermək, dəstəyinizlə biz gedə bunu təbliğ eləyək.
Mənim də indi hər ikinizə və hər üçünüzə sualım var. Bir Azərbaycanlı tələbə onlayn təhsil aldıqdan sonra harada tətbiq edəcək? Hansı qurum tanıyacaq onu?
Bu günləri bizdə deyək ki, Master Business of Administration belə bir təhsillər proqramlar var ki, hansı dövlət tərəfindən dəstəklənir və İqtisad Universitetində Sumqayıt Dövlət Universitetində Tempus proqramları var ki, bir çox universitetdə Xəzər Qafqaz Universitetində bu sistemlə təhsillər gedir. Hansı ki, beynəlxalq sertifikatlaşmış və Azərbaycanda bunlardan istifadə olunan və hər hansı bir dövlət müəssisəsində qeyri-dövlət müəssisəsində təsdiqlənən bir şeylər. Bunlar hamısı universitetlər arası, dövlətlər arası nizamlanma, imzalanmalarla gedir.
Yəni
təsdiqlənmələr əsasında gedir. Yəni bu günləri tutaq ki, lap ən məşhur bir universitet olsun, onun əgər Azərbaycanda deyək qanunvericilik tərəfindən onun sənədi təsdiqlənmirsə, təbii ki, onun istifadəsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Təbii ki, bu universitetlər arası, dövlətlər arası qeyd edilən memorand sənədlər imzalanmalıdır ki, onlar görsün. O cümlədə distans təhsil.
Bax, sən deyirsən ki, Ayaz, ta ki, tələbə, gənc özü seçir universiteti və özü onlayn təhsil alır. Və bunun yəni dövlətə, məktəbə, universitetə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu fərdi, şəxsi qazancdır. Və bu şəxsi qazanc belə çıxır, onda özünə qalır da, onun Azərbaycanı tanınmırsa.
Təhsil diplomdan əvvəl şəxsiyyətdir,
şəxsiyyətdən sonra bilik və bacarıqlardır. Yəni insanların o motiv olmalıdır, motivasiya olmalıdır. İnsan əgər mən onlayn təhsil seçirəmsə, nəyə görə seçirəm və bunu seçdikdən sonra hansı deyək ki, məhdudiyyətlər və ya risklər ola bilər? Bu əvvəlcədən ölçülüb biçilməlidir. Müəyyən dərəcədə biz uşaqları həm tədris sahəsində, həm təhsil sahəsində onu deyərdim ki, kimlə hansı auditoriyada həmişə praqmatikliyi və o cümlədən punktuallığı uşaqlara aşılayar və tələbələr, gənclərə aşılayarlar. Yəni artıq o bilməlidir ki, mən bunu seçirəmsə, bunun axırında nə olacaq və hansı risklər görsən, mən bunda nə əldə edəcəm?
Bununla da yekunlaşdıraq verilişi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və belə deyək, qeyri-formal təhsil üsulunu biz müzakirə elədik, amma burdan çox yəni şaxələndi söhbətimiz. Məncə əminəm ki, maraqlı oldu dinləyicilər.
Şaxələnmə interaktivliyin bir növüdür.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Klaster üsulundan da istifadə edin.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamıdır. Bizi həmişə eyni vaxtda, eyni dalğada arayın. Telefon nömrələrimiz də səsinizə açıqdır. 436 77 40 və 436 77 41.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu.